Gepleýän Razantlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew daşuly könürgen çykara ýolunyň ugruny 7 noýabrda bir toy kerwuninin köçe yol hadisatına uçurmağı neticesinde olan yol helakçiliğine 7 sani yaş yigit vefat boldy. Hadisa Daşavu şehir bilen Şabat etrafının araça ekleşen sevittirini bir ağız su desfasının koloyunu olup geçti. Azatlık Radyosu'nun havarçasının öğrenen desfapkı mağlumatlarına göre toy kerwunine katnaşan uloglardan iki uloğun sürücüsü, öylünyen yigidin 24 yaşlı klasdaşları dar yolun uğruna uloglarını yarıştırmakçı olalarına yol helakçiliğine uçurayar. Ulogların biri öňden gelýän başga bir ulogy petepet barıp urýar. Toy gününe gawat gelen ýaş çäreleri öýlenýän ýigidiň hemde durmuşa çykýan gyýyň durmuşyny, şeýle helak bolan ýaş ýigitleriň dogun garandaşlarynyň durmuşyny hasratly waka hökmüne ýatda galýar.
7 noýabr öýlenýän ýigidiň dogun garandaşlarynyň durmuşynda 7 tany ýaş ýigidiň ömür tanyp kesilen teni hökmünde ýatlarynda galýar.
Deyip vakanın şayiatları qiynanç bildiriyar. Türkmende abdesturlarına gelin kervuninin köprönç günün birinci yarımını qorolyanlığı nazarda tutulana vakanın 7 noyabr günü iyir sağıtlardı. Günün birinci yarımını bolup geçenliğini çaklamağı esas var. Hedir kizaman Türkmen kecebelerine köprönç köp sani yengil afta uloglar qatnaştırlyar. Ve gelin alcı kervunlarına qatnaşyan uloglarun köçü yol hareketinin düzgünlerini bercay etmeyen halatları yüze çıkyar. Habarçymyz polisiýanyň ýol gödäwçiligi ulugynak bir ýerli çeşme salgylanyp 7-nji noýabr güni Daşawuz howa mendiliniň goloýuny Daşawuz Aşgabat awtomagistralynyň ugrunda bolan aýry başga bir ýol helakçiligine 3 adamyň wepat bolanyny habar berýär. Şeýlelikde Sewtiň çägine bir günüň içinde bolup geçen köçe ýol hadiselerini adynan 10 adam ýitgisi hasap alyny. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurtda hasap alynan köçe ýol hadiseleri ýol helakçilikleri barada hasabat bermeýär. Adatlık radyosunun havarçıları şuylun başlarının ver yurdun dürlü sevittirine bolup geçen onlarca yol helakçiligi ve yol ulov hadisalarına hasavalının onlarca adam yetkileri varada ilgiderli havar verdiler. Yol hadisalarının köprenç sürücülerin ünitsizliği, dikkatsizlik, yokuru tiyirlik, içkili avta ulov dolandırılmağı, umuman sürücülerin yol hareketinin düzgünlerini bercay etmezliği ya da qara yolların şiilinin yaramazlığı yalı ayrı ayrı yağdaylar sebep bolyar. Mundan ozal Daşawuz vilayatynyň Göroglu etrafyny 3 mektep okuwçysyny awtoulag bilen kakyp öldüren içkili bir polisiýa işgäri şu ýylyň may aýynda 18 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna hökm edildi. Iýun aýynyň Aşgabat Daşawuz gara ýolynyň ugrunda bolan ýol helakçiliginde bir aýal, bir çağı jemi 4 adam wepat boldy. Biraz soň Aşgabat mara awtomagistralynyň ugrunda iýul aýynda bolan ýol helakçiliginde 7 adam helak boldy. Sentýabryň başlaryna Türkmenmaş Aşgabat ýolyna bolan ýol-ulag helakçiliginde 3 adam helak boldy, ikisi yaralandy. Türkmenistanyň içeri işler idaralary ýurtda bolup geçen ýol helakçiliklerini asla agzamaýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar berişleri işleri ýol hadisalary barada habar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň her ýylyň sentýabr aýyna ýol howpsuzlygyna bagyşlanyp ýörüýte bir aýlyk geçirilýär.